Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 7. avgust, u vestima dana. U toku istraga o ubistvu štićenika Centra za odvikavanje od droga sveštenik Peranović u pritvoru. Premijer Kosova Hašim Tači spreman da se sastane sa predsjednikom Srbije. Predsjednik i dva člana Saveta Narodne banke Srbije podneli ostavke. Još jedan general napustio Siriju. Ruski tužilac traži 3 godine zatvora za članice punk grupe. Tropske vrućine za nama. Sutra i preko sutra do 35, od četvrtka do nedelje ispod 30. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, bilo je samo pitanje vremena kada će sveštenik Peranović ubiti štićenika svojim metodama lečenja bolesti zavisnosti, kaže Aleksandar Jevremović iz Organizacije za borbu protiv narkomanije Izlazak. Najveću odgovornost snosi država.
Država i institucije nisu odreagovale kada je to trebalo, posle onih snimaka koji su jasno ukazivali da se radi o zlostavljanju, i to se nekako zataškalo, i ovo što se desilo je nažalost bila jedna logična posledica nemara društva kada je narkomanija upitala.
Čućete i novosadskog politikologa Jovana Komšića, koji ovako komentariše odluku Ustavnog suda da smanji nadležnosti Vojvodine, zbog čega to pitanje može ubrzo da se politički usija.
Čini mi se da su sudije Ustavnog suda predočile filozofiju države koja odgovara naravno Ustavu iz 2006. godine, ali pre svega filozofiju države i opravdanje države koja odgovara 19. veku nacionalnom romantizmu i ideji objedinjavanja svih plemena i teritorija u jedan narod i jednu državu.
Kako ugledni britanski časopis James Intelligence upozorava na jačanje radikalnog islama na Balkanu?
Jačanje salafista svuda u svetu brine međunarodnu zajednicu, pišu autori članka, naglašavajući da je Balkan sve do sukoba 90-ih bio poznat po liberalnoj školi islama.
Najpre pregled dnevnih događaja i Branka Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa. Branislav Peranović, nekadašnji upravnik centra Crna Reka, u kojem je kao metodu lečenja zavisnika koristio batinanje, ubio je štićenika novog centra koji je osnovao u Jadranskoj Lešnici kod Loznice. Pošto je posumnjao da je uneo drogu, Peranović je štićenika Nebojšu Zarupca udario šipkom u glavu i usmrtio na mestu. Istražni sudija Slobodan Velisavljević.
Zarubac Nebojša je preminuo u pomoćnoj kući koja je vlasništvo Peranović Branislava. I za sada postoji osnovana sumnja da je pokojni Zarubac bio izložen i određenom fizičkom kažnjavanju. Na toku današnjeg dana ćemo nakon rezultata obdukcije imati ovako preciznija saznanja o tome što je neposredni uzrok smrti.
Peranović je lišen slobode i određeno mu je zadržavanje od 48 sati, naveo je Velisavljević. Eparhija Šabačka najavila je da će se, ukoliko se dokaže da je sveštenik Peranović ubio štićenika centra, uključiti i crkveni sud. Premijer Kosova Hašim Tači spreman je da se sastane sa predsjednikom Srbije, saopštio je zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kuči. Kuči je rekao da je Tači spreman na sastanak sa Nikolićem i da bi to bili razgovori predstavnika dve suverene države. Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović izrazio je očekivanje da će parlament vrlo brzo utvrditi platformu za nastavak pregovora o Kosovu i razmotriti sve do sada postignute dogovore u dijalogu Beograda i Prištine.
Važno je samo da se Skupština izjasni o onome što će biti predmet pregovora, šta je to ono što će pregovarači raditi, i naravno da bude obaveštena o svakoj fazi pregovora, da građani Srbije preko Narodne skupštine mogu da imaju potpunu kontrolu rada, što nažalost do sada nije bio takav slučaj u prethodnom vladi.
Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović. Srbi koji u Zupču dežuraju na putu Kosovska Mitrovica Brnjak zaustavili su oko 11 časova 3 vozila Euleksa i nekoliko vozila Kejfora. Inače, danas se očekuje razgovor u Beogradu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i šefa UNMIK-a Farida Zarifa. Danas su podneli neopozive ostavke predsjednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije Boško Živković i Zorica Mladenović i Milojko Arsić, članovi Saveta, koji čine ukupno 5 funkcionera. U obrazloženju se navodi da je Narodna banka Srbije izmenama i dopunama zakona postala zavisna od poslaničke većine u Skupštini, odnosno od vlade Srbije, što će u kratkom roku pogoršati položaj Srbije na međunarodnom finansijskom tržištu, smanjivanjem njenog kreditnog rejtinga i povećanjem troškova zaduživanja države, preduzeća i građana. Rejting agencija Standard & Poor's snizila je rejting dugoročnog i kratkoročnog suverenog duga Srbije u stranoj i domaćoj valuti za jedan stepen na BB- sa negativnim izgledima. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je u Beogradu sa subotičaninom Laslom Šašom, koji je na osnovu predsjedničkog pomilovanja oslobođen zatvorske kazne za uvredu vođe ekstremističkog mađarskog pokreta 64 županije. Laslo Šaš je, kako je saopšteno, zahvalio predsjedniku Nikoliću na pomilovanju i izrazio veliko zadovoljstvo što je ceo proces od trenutka podnošenja zahteva do izlaska iz zatvora trajao samo 2 dana. Još jedan sirijski general, 12 nižih oficira i više od 1000 ljudi prebeglo iz Sirije u Tursku, a žestoke borbe regularne vojske i pobunjenika nastavljaju se u gradu Alepu. U međuvremenu, Said Jalili, predstavnik vrhovnog verskog vođe Irana, stigao je jutros u Damask da će se sastati sa sirijskim predsjednikom Bašarom al-Asadom. Mosovsko tužilaštvo zatražilo je da se 3 članice ruske punk grupe Pussy Riot osude na po 3 godine zatvora zbog huliganstva. Grupa je u februaru uoči predsjedničkih izbora u glavnom hramu Hrista Spasitelja u Moskvi izvela akciju u kojoj je otpevala pesmu Bogorodice progoni Putina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se na vest dana. Bilo je samo pitanje vremena kada će sveštenik Branislav Peranović ubiti štićenika svojim metodama lečenja bolesti i zavisnosti. Nadležni ga od 2009. godine i slučaja Crna Reka nisu ometali. Iva Martinović.
Iako je nakon što su pre 3 godine u javnost dospeli snimci brutalnog batinanja zavisnika u njegovom takozvanom duhovno-rehabilitacionom centru Crna Reka, ovo mesto zatvoreno, Peranović je nesmetano nastavio da radi u Novom kod Loznice primenjujući iste metode. Udarcem šipkom u glavu ubio je štićenika Nebojšu Zarupca. U organizaciji za borbu protiv narkomanije Izlazak najveću odgovornost vide u državi koja je ovom svešteniku dozvolila da ima bilo kakav kontakt sa zavisnicima. Aleksandar Jevremović.
Sve je ukazivalo na to da će da dođe do tragičnog događaja. Država i institucije nisu odreagovale kada je to trebalo. Posle onih snimaka koji su jasno ukazivali da se radi o zlostavljanju, da se radi o jednom zločinačkom društvu, i to sve nekako zataškalo, i ovo što se desilo je nažalost bila jedna logična posljedica nemara društva kad je narkomanija u pitanju. Nažalost, ovakve stvari ne iznenađuju. Ja samo nadam da će posle ovog nemilog događaja da se odgovorni ljudi prizovu pameti i da nešto urade po ovom pitanju kako bi se nešto i promenilo u pristupu prema toj bolesti.
Podsećamo, država i Srpska pravoslavna crkva reagovali su 2009. godine na slučaj Crna Reka tek posle velike prašine i šoka javnosti nakon što je jedan od štićenika Peranovićevog centra objavio snimak batinanja lopatom. Istražni organi tada su ušli u Crnu Reku, centar je zatvoren, Peranović je pozvan pred sud, no presuda se još čeka, a cela priča je zaboravljena. Mi vas na ovom mestu podsjećamo. Branislav Peranović, koji je do objavljivanja ovog snimka često bio prisutan u javnosti promovišući svoj centar, batine obrazložio kao terapeutske metode za dobrobit štićenika.
Ja sam ne mislim ništa dobro o batinama, kao što ne mislim ništa dobro o amputaciji, ali je ponekad neophodna.
Pošto je sud procenio da Peranoviću nije potreban pritvor, on je samoinicijativno napustio manastir i 2010. godine došao u Jadransku Lešnicu kod Leskovca, gde je postao upravnik centra za odvikavanje od bolesti zavisnosti Sretenje. Iako su i tamošnji štićenici svedočili o raznim vidovima torture, niko nije reagovao na to što Peranović i nakon svega ponovo radi.
Držu u pritvoru razne ljudi i plaćamo silne odštete ljudima koji su u pritvoru neosnovano, a ne držu u pritvoru čoveka koji je nasilnik.
Kaže za naš program Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Mi smo od početka, kada se taj događaj prikazao na televiziji, kada su to novinari otkrili, a ne državni organi, to posebno napominjem, pa se onda oko toga napravila priča. Taj čovek je, on još osniva novi centar i niko tome ne odi u čura. Mislim, zapanjujuće kakvo je postupanje i kolika je tolerancija prema, u stvari, ja pre bih rekla da je to tolerancija prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Mislim, zapanjena sam koliko nekako ima nebrige u odnosu na ljude koji su po nekom zatvorenom prostoru.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Londonski časopis Jane's Intelligence objavio je opsežnu studiju o jačanju uticaja radikalnih islamista safalatista na Zapadnom Balkanu, posebno na Kosovu. Slobodan Kostić.
Jačanje salafista svuda u svetu brine međunarodnu zajednicu, pišu autori članka naglašavajući da je Balkan sve do sukoba 90-ih bio poznat po liberalnoj školi islama. Najprije početkom 90-ih, u jeku sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije u Bosni i Hercegovini ojačao uticaj radikalnog islama, da bi to počelo da se događa i na Kosovu krajem 90-ih godina. Vehabizam, odnosno salafizam, se izlazi pretežno iz Saudijske Arabije, piše James Report, a salafisti su često vezani za džamije i medrese koje se finansiraju sa Bliskog istoka. Na Kosovu se posljednje dekade stvara mreža salafista, čiji je cilj jačanje uticaja u ovom delu Balkana. Kosovski Albanci su posljednjih godina postali mnogo konzervativniji i u većem broju se okreću religiji nego ikad ranije. U studiji koju objavljuje James Intelligence se navodi da se većina muslimanskog stanovništva na Zapadnom Balkanu ipak suprotstavlja često nasilničkoj retorici salafističkih propovednika. To je dovelo do niza unutrašnjih sukoba između islamskih verskih zvaničnika na Kosovu, u Bosni i Hercegovini, Albaniji i Makedoniji, kao i samih vernika, pristalica liberalne sufističke i ultrakonzervativne salafističke tradicije.
U svetlu iščekivanja nastavka pregovora između Srbije i Kosova pokušali smo da saznamo koji su to životni praktični problemi sa kojima se susreću pripadnici srpske zajednice na severu Kosova, zabeležila Jasmina Šćekić.
Mitrovčanin Petar Ivanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da su se u Severnoj Mitrovici poslednjih 13 godina nagomilali mnogi problemi koje niko od nadležnih do dana današnjeg nije pokušao da reši.
Mladi nemaju, nisu upošljeni i nema posla za sve. I to je jedan dodatni problem. Stvara se revolt, ne valja im niko, ne valja vlada ni jedna, ni druga, ni treća. Beograd dosta pomaže, nego što je možda novac bio pogrešno usmeravan. Nije podjednako taj novac linearno deljen, recimo onima koji su ugroženi. Svi su ugroženi, sad neki su dobijali duple plate, a neki dobijali neki minimalac.
Što se međuljudskih odnosa sa Albancima iz Mitrovice tiče, Ivanović naglašava da se komunikacija između komšija Srba i Albanaca u ovom gradu zapravo nikada nije prekidala.
Oni su mi dolazili kući, ja sam kod njih odlazio, mi su kod mene na slavu, ja sam kod njih na bajrak, bili su odnosi.
Njegova sugrađanka Jelena Cvetanović smatra da na severu Kosova postoji niz praktičnih pitanja koje niko od predstavnika lokalne vlasti i dalje ne rešava.
Ono što je ključni problem je infrastruktura, preregistracija vozila, odsustvo pravosudnog sistema. Sve je to što jako ugrožava i otežava život narodu na ovim prostorima i kao takvom ja zaista ne vidim u daljoj budućnosti, a ni u bližoj, neku perspektivu.
I Ljubiša Bašarević je sličnog mišljenja.
Je najispolitizovaniji deo Evrope sigurno, znači ove 3-4 ulice ovdje, to je nemoguće bilo što odvojiti od politike. Neki novac možda dolazi zbog te politike, ali uvijek je taj novac uslovljen nekim političkim dnevnim redom, tako da ne ide na pravu stranu, znači ne koristi se na pravi način. Moje mišljenje je da je najveći problem obrazovanja, znači ljudi mislim da treba više da se obrazuju.
Inače, na glavnom Ibarskom mostu u Kosovskoj Mitrovici, koji grad deli na južni, albanski i severni srpski deo, nalazi se i jedina preostala betonska barikada na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U toku istraga o ubistvu štićenika Centra za odvikavanje od droga, sveštenik Peranović u pritvoru. Premijer Kosova Hašim Tači spreman da se sastane sa predsjednikom Srbije. Predsjednik i dva člana Saveta Narodne banke Srbije podneli ostavke. Još jedan general napustio Siriju. Ruski tužilac traži 3 godine zatvora za članice punk grupe. Tropske vrućine za nama, sutra i prekosutra do 35 stepeni, a od četvrtka do nedelje ispod 30. Nakon nedavne odluke Ustavnog suda, kojom su osporene mnoge ingerencije Vojvodine, polako se politički usijava pitanje Vojvodine koje preti i internacionalizacijom. Podsjetimo, Ustavni sud je pred samo formiranje nove vlade zauzeo stav da Vojvodina, između ostalog, ne može da ima glavni grad i predstavništvo u Briselu. Sa evropskih adresa stižu upozorenja da se pristupni pregovori Srbije sa Evropskom unijom mogu usporiti ukoliko dođe do problema sa Vojvodinom. To je izjavio i Franz Schausberger, direktor Instituta evropskih regiona. Evropska unija je, rekao je Schausberger, veoma zainteresovana kako će nova vlada Srbije reagovati na odluku Ustavnog suda kojom se smanjuje postojeće nadležnosti Vojvodine. Sudije Ustavnog suda su svojom odlukom o smanjenju nadležnosti Vojvodine predočile filozofiju države koja odgovara Ustavu Srbije iz 2006. godine, ali i ideji 19-vekovne države, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politikolog Jovan Komšić, univerzitetski profesor iz Novog Sada.
Ukupno obrazloženje Ustavnog suda Srbije ni na trenutak nije razmišljala o tom pravu na ograničavanje centralne vlasti, naprosto sve nadležnosti koje su sada osporene, nadležnosti u sferi tehnološkog razvoja, u nauke, službene upotreba jezika i pisma, objedinjavanja funkcija, koordinacije tih poslova na nivou autonomne pokrajine Vojvodine, sve u svemu čini mi se da su sinergetskim dejstvom sudije Ustavnog suda predočile filozofiju države koja odgovara naravno Ustavu Republike Srbije iz 2006. godine, ali pre svega filozofiju države i opravdanje države koja odgovara 19. veku nacionalnom romantizmu, ideji objedinjavanja svih plemena i teritorija u jedan narod i jednu državu.
Bivši funkcioner u SFRJ Živan Berisavljević izjavio je da će nakon odluke Ustavnog suda Srbije da ospori pojedine nadležnosti Vojvodine u pokrajini biti stvoren front otpora u kojem će učestvovati i političke i kulturne institucije Vojvodine. Ni Komšić takvu mogućnost ne isključuje.
Ukoliko se bude vlada Srbije na čelu sa Ivicom Dačićem i u saglasnosti sa potpredsjednicima iz stožerne stranke Srpske napredne stranke u vladi Srbije opredelila za tu vrstu strogoće i tretiranja države Srbije kao neke vrste monopola fizičke sile, tada će nezadovoljstvo u Vojvodini, ali i u drugim delovima Srbije legitimno se iskazati na političkoj, javnom, mjenskoj i civilnoj sceni Srbije. U tom smislu, uslovno rečeno, čini mi se da predsjednik vlade Ivica Dačić shvata složenost problema i pokušava nekim svojim izjavama da relaksira političku situaciju i da kaže da nije sklon ishitrenim potezima koji bi sada trebali da lome kičmu Vojvodini kao što je to činjeno 88. godine u antibirokratskoj ili takozvanoj jogurt revoluciji.
Publicista Laslo Vegel za Radio Slobodna Evropa kaže da rastu zahtevi za širu autonomiju Vojvodine i da bi, iako paradoksalno zvuči, šira autonomija itekako odgovarala Beogradu.
Vojvodini posljednje vrijeme se povećava ljudi koji misle da treba povećavati autonomiju, i to sad i kod mlađe generacije. To više nije pokret starih autonomaša nego te nove generacije. I mislim da krajnje vrijeme da se tu sedne i da se ozbiljno razgovara i da te političke prepirke prestanu. Da se tačnije definiše autonomija Vojvodine. Ja mislim da i u samoj Vojvodini bi trebalo raščistiti pojam autonomije. Beogradu najveći interes autonomija Vojvodine. To naravno zvuči paradoksalno, ali mora da ima jedna vrsta, kako da kažem, takmičarsko polje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nova sirijska vlada radi bez problema, tvrde u Damasku, a nakon što su morali priznati beg premijera Rijada Hidžaba, za koga se prethodno tvrdili da je smenjen, Hidžab je do sada najviši predstavnik režima koji je prebegao na stranu opozicije i po oceni analitičara to je znak da je pad režima sve izvesniji, priredila Mirjana Rakela.
Hidžab je počeo planirati bijeg u trenutku kada ga je Asad postavio za premijera s ultimatumom uzmi posao ili umri, prenose Hidžabovi suradnici. Bašar al-Asada do sada je napustio popriličan broj visokih oficira, običnih vojnika, kao i jedan broj diplomata, no ovo je ipak najveće poniženje za Asada, mogući i ključni trenutak u rušenju režima, smatraju analitičari. Bivši premijer pripadnik je sunitske većine i očito je da elita koja je do sada podržavala režim postaje sve nezadovoljna stanjem u zemlji i opire se nasilju, posebno krvoproliću koje provodi režim. Glasnogovornik Bijele kuće James Carney izjavio je da se režim iznutra urušava i da su mu odbrojani dani. Američka državna tajnica Hillary Clinton očekuje se krajem tjedna u Turskoj, gdje će se održati niz sastanaka vezanih u Siriju. Francuski šef diplomacije bijeg hijaba na stranu opozicije smatra dokazom da režim gubi podršku zbog nasilja koje provodi prema svojim građanima. Procjenjuje se da je u sukobu u Siriji do sada poginulo oko 19.000 ljudi. Asadov režim posljednjih mjeseci pretrpio je nekoliko značajnih udaraca. U napadu na sjedište tajnih službi u Damasku 18. jula poginuo je i ministar obrane i Asadov zet. Samo nekoliko sati prije nego je objavljeno da je premijer hijab prebjegao na stranu opozicije, u sjedištu državne televizije u Damasku u eksploziji bombe ranjena su tri zaposlenika, što je potvrdilo tezu da je sistem ranjiv i da pobunjenici mogu napasti žile kucavice režima. Ipak ne treba prerano donositi zaključke. Snage režima je u uskom krugu oko predsjednika Bašara al-Asada i premijer nije osoba značajnijih ovlasti. Njegov bijeg ne znači da će vojska smanjiti napade na pobunjenike, posebno u Alepu. Bombardiranja se nastavljaju, opozicijski aktivisti tvrde da vojska pojačava napade, a državna televizija ponavlja da se vojska sukobljava s terorističkim grupama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kancelarija za zaštitu ravnopravnosti podnijela je tužbu protiv kompanije McDonald's u Srbiji zbog diskriminacije Roma. Nakon pritužbe jedne građanke da obezbeđenje restorana u Novom Sadu nije dozvolilo ulazak romskoj deci, tužba je podneta Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je reč o strateški važnom slučaju koji treba izneti pred sud.
Prvenstveno zbog toga što je, kako iskustvo pokazuje, diskriminacija Roma u pružanju usluga nešto što nije usamljena, nažalost, pojava, i mi očekujemo da naš zahtjev bude usvojen zato što je on i činjenično i pravno utemeljen i nadamo se da će presudom koju će sud doneti biti poslata poruka svim pružaocima javnih usluga da se diskriminacija u pružanju javnih usluga neće tolerisati, bez obzira na to po kom osnovu se ona vrši.
McDonald's Srbija saopštio je da je iznenađen činjenicom da je o tužbi obavešten iz medija, a ne od nadležnih institucija. Desanka Landauer, marketing menadžer firme, izjavila je za naš program da je utisak kompanije da je unapred osuđena bez ikakvog povoda, jer se ta firma bori protiv bilo kog vida diskriminacije.
Mi u Srbiji poslamo 25 godina i do sada nikada nismo imali bilo kakve pritužbe ove vrste. Zaista poštujemo prava svih manjina, deo smo projekata integracije i inkluzije. Više desetina ljudi iz zajednice etničkih manjina je zaposleno u našim restoranima i oni su deo naše velike porodice. S pripadnicima romske populacije ima više od 20, tako da se ni na koji način ne može sugerisati da je McDonald's zatvoren za bilo koga. Istraga u toku, mi ispitujemo šta se zapravo desilo i onog momenta kada budemo imali više informacija mi ćemo izaći sa saopštenjem.
Ukoliko sud utvrdi da je učinjen prekršaj, tuženoj kompaniji biće zabranjeno dalje vršenje diskriminacije, a presuda će biti objavljena u sredstvima javnog informisanja. Prema podacima Kancelarije za zaštitu ravnopravnosti, nevladinih organizacija i romskih udruženja, Romi su najugroženija manjina u Srbiji. Jovan Damjanović, predsjednik Svetske organizacije Roma, osudio je događaj u novosadskom McDonald'su i za naš program rekao da i to pokazuje koliko je potrebno promeniti odnos prema Romima.
Te pojave su vrlo ružne i ne daju dobre demokratske kapacitete. Ne osuđujem ja McDonald's, ali ovo su naši ljudi koji su ispoljili jedan diskriminatorski, rasistički stav prema romskoj deci. I takvi ljudi treba da se sklone sa tog mesta. Ja ne mislim da je to stav društva, ove pojave. To su stav pojedinaca. Jer znamo da u evropskim državama ima dosta diskriminacije, ksenofobije, segregacije u jednom težem obliku. Mislim, ovo su pojedinačne situacije koje se dešavaju, ali to treba iskoreniti, stati na put i ostro kažnjavati.
Novosađanka Maja Rogić prijavila je diskriminaciju Roma u Novom Sadu tvrdeći da romskoj deci kojoj je htjela da kupi hranu u tom restoranu pripadnik obezbeđenja objekta nije dozvolio da uđu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tropski dani se sve teže podnose. U prednosti su oni koji žive u mestima blizu većih reka ili jezera. Kad toga nema, dobar je i bazen. Elzana Đulović pitala je Novopazarčane gde ovih dana nalaze spas.
Visoke temperature ovih dana Novopazarci podnose različito, a oni sa kojima smo razgovarali kažu da spas od vrućina traže na gradskom bazenu ili uopšte ne izlazi iz kuće tokom dana.
Dobro, idem na bazen. Ne smijete ga, idem na bazen.
Pa dobro, u mojim godinama dobro. Kući kad otidem, umijem se pomalo i to je sve.
Pa mene ne smeta više. Ne smeta, nema niti problema.
Sedi, leži, zeću, nema gdje.
Pa lepo podnosimo. Malo se sklonimo, izbjegavamo veliku vrućinu. I tako, proći će i ovo brzo.
Mnogo dobro, otporan sam na sve.
Dosta je teško, ali ponosimo.
Boga mi malo teže. Ja sam malo više opterećen s poslom i malo teže.
Znači nekaj svi ostali.
Veoma teško, obzirom na godine, na uslove, veoma teško. Ali ipak čuvam se. Bežimo u ladovini.
Verujte da ne znam. Tebi teški vrućina, teško je da se nađe čovjek, da izađe, neđe da se osveži.
Bazeni su zakon.
Pa najviše sedim u kući. Izjutra izađe malo vani.
Velike vrućine pune i ordinaciju hitne službe Novopazarskog zdravstvenog centra, a načelnica ove službe, Mirsala Islamović-Aličković, za naš program kaže da ovih dana rekordan broj pacijenata traži lekarsku pomoć.
Osim ambulantnih pregleda, hitna služba ima jako puno poziva za intervencije u kućama pacijenata i na javnim mestima. Veliki broj ljudi traži pomoć i ono što je karakteristično da se javljaju u tim trećim smenama, javljaju se zbog vrtoglavice, zbog malaksalosti, zbog niskog pritiska, neki zbog visokog pritiska.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Zbog visokih temperatura i višednevne suše povećan je rizik od požara, a ruski helikopter za gašenje od danas će biti stacioniran na civilnom aerodromu u Nišu i bit će korišćen u slučaju požara u Srbiji i regionu. U proteklih nekoliko dana u Srbiji je registrovano više od 120 požara, a vatra je gorela u okolini Bujanovca, Prijepolja, Valjeva i Gornjeg Milanovca. Dramatično je bilo i u Desimirovcu kod Kragujevca, javlja Branko Vučković.
Trenutak nepažnje prilikom obrade metala brusilicom koštao je Milovana Mijajlovića iz Desimirovca više od 20.000 evra. Koliko se procenjuje šteta koju je pričinio požar u njegovom domaćinstvu?
Izgorelo je 1200 bala slame i oko 4.500 bala sena. Izgoreo je berač za kukuruz, sejalica za kukuruz, kosačica i ciklop.
Pripadnici Kragujevačke vatrogasne brigade juče su intervenisali 10 puta gaseći požare u gradu i okolini. Prema navodima Zorana Rakića iz te brigade, uprkos zabrani paljenja vatre na otvorenom prostoru i apelima za opreznost, veliki broj građana ne poštuje upozorenja nadležnih.
Imamo veliki broj intervencija, ljudi sad po ovoj vrućini ne vode računa, pale i ovom prilikom apelujemo na njih da se ne igraju sa vatrom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Srednju Evropu muče letnje oluje sa gradom, a Poljsku i mala tornada. Noćas je Poljskom protutnjala jaka letnja oluja negde sa gradom, a na jugu tornado je oštetio kuće i zgrade. Meštani su nemoćno posmatrali kako tornado odnosi krovove i montažne garaže i baci ih na tlo. Oluja je prošle noći pogodila i susednu Češku i raskrsnice u Brnu su postale jezerca. Broj poginulih u poplavama na Filipinima povećan je na 51, dok jaka kiša nastavlja da pada. Zbog toga su mnogi primorani da napuste svoje domove. Stanovništvo dela Severnog ostrva Novog Zelanda noćas je napustilo kuće jer je proradio vulkan i nekoliko kilometara zasuo debelim slojem pepela.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U toku istraga o ubistvu štićenika Centra za odvikavanje od droga, sveštenik Branislav Peranović u pritvoru, premijer Kosova Hašim Tači spreman da se sastane sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Predsjednik i dva člana Saveta Narodne banke Srbije podneli ostavke. Još jedan general napustio Siriju. Ruski tužilac traži 3 godine zatvora za članice punk grupe. Tropske vrućine za nama, sutra i prekosutra do 35 stepeni, od četvrtka do nedelje ispod 30. Emisiju smo počeli tragičnom vešću o ubistvu u Centru za odvikavanje od droge u Srbiji. Završavamo jednom tragičnom vešću iz daleke Malezije. Trogodišnja devojčica ubijena je tokom isterivanja đavola, čemu su pribegli njeni roditelji i drugi rođaci, verujući da je ona opsednuta zlim duhovima. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdrav iz beogradskog studija od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.